Turkiston birligi g'oyasi O'zbekistonda hamon taqiq ostidami? Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan rassom Yoqubjon Sidiqovni Turksoydagi faoliyatiga doir so'roqqa tutilishi, Zokir Aliyevning Turkiston birligi targ'ibotida aybdor ko'rilishi, panturkizmda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek olimi Andrey Kubatin taqdiri bu savolning javobini mavhum qoldiradi. O'zbek milliy ozodlik harakati tarixi Turkiston birligi g'oyasidan iborat. Turg'unlik davridagi mustaqillik yillarida bu g'oya tarafdorlarining aksariyati xalq dushmaniga aylantirildi. Sharhlovchilarga ko'ra, o'zgarishlar qilayotgan, mintaqa bilan aloqalarni qayta tiklayotgan yangi hokimiyat davrida ham Turkiston birligi g'oyasi xavotir va taqibdan xoli emas.
Facebookda yozaman, Turkiston g'oyasini bolalar yozadi, hali hech kimni kuch ishlatar idoralarga chaqirmadi. Bizada kuch ishlatar idoralari chirib, Sovet tarbiyasini yegan, Sovet huquqiy madaniyatida tarixni bilmagan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rassom Yoqubjon Siddiqovni so'roqqa tutilishi rasman uning pasportidagi chiqish vizasi muddati bilan bog'liq. U viza muddati tugashi ortidan Turkiyadan Qozog'istonga kelib ketgan. O'zbekistonga qaytgach, tekshiruv paytida pasporti olib qo'yilgan, o'zi esa so'roqqa tutilgan. Siddiqovning yaqinlariga ko'ra pasportning olib qo'yilishi noqonuniy. O'zbekiston Turkiya bilan, Qozog'iston bilan ham vizasiz tartibga ega. Vaziyat bilan tanish manbaga ko'ra Siddiqov pasporti bilan bog'liq vaziyat emas, balki ko'proq Qozog'istondagi Turksoy tashkiloti faoliyati yuzasidan so'roqqa tutilgan. Bu so'roq Turkiy xalqlar madaniy birligi asosida qurilgan Turksoyga nisbatan xavotirlardan darak beradi. Huquq tartibot idoralarining bu harakati asossiz emas. Qarshida Zokir Aliyev ustidagi mahkamada ham Turkiston birligi g'oyasini surish qonunga xilofligi haqida gap borgan edi. Qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek olimi Andrey Kubatin ishida ham panturkizm ayblov sifatida keladi. Zokir Aliyev Turkiston g'oyasi bugun ham O'zbekistonda ta'qib ostida qolayotganligini aytadi.
Birlashtirish haqida g'oyalar ilgari surgan ekansiz, o'sha Turkiston Turan g'oyalariga juda ko'p gap bo'ldi. Asosan 50% mana shu haqida bo'ldi. Endi o'yladim, hozir bu panturkizm g'oyasini nolegal tashkilot, nolegal g'oya deb olib, o'sha narsada ayblasa kerak deb turdim. Bu anovlardan ayblamadan bildimki, menimcha buni olg'a surish hozir ham qonuniy yoki ruxsat berilgan bir g'oya emasdek tuyulyapti menga.
Ya'ni hozir ham bu g'oyani surish ta'qib ostida demoqchisiz, shundaymi?
Shunday ekan.
Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazir rassom Yoqubjon Siddiqovni Turksoy faoliyati yuzasidan so'roqqa tutilishiga nisbatan norozilik bildirgan faollardan biri. U shuningdek Turkiston birligi g'oyasi asoschilari bo'lmish o'zbek jadidlari faoliyatini o'rganib keladi. Bu borada bir qator tadbirlar ham o'tkazgan, ammo ta'qibga yoki tazyiqqa tushmagan.
Shu narsa savollarga bog'liqdi, chunki unga masalan berilgan savollar hammasi shu Turksoy tashkilot haqida ketyapti, nega Qozog'istonga chiqding, chunki bir xilda yozilyapti. Bu o'sha pasport striker avirdan olmasdan Qozog'iston orqali Turkiyaga chiqib ketdi va hokazo. Lekin savollar, berilgan savollar o'sha striker, o'sha texnik muammo, o'sha bu haqida gap ketmayapti. Gap ketyapti, nimaga san Turksoy nimasida faol qatnashding, o'shani mukofotini olding, nimaga san Qozog'istonga chiqib ketding. Demak, haligi Zokir Aliyev atrofida bo'lgan mana o'sha voqea bir absurd voqea bo'ldi. Oldin tekis joydan bir ayb topishdi, keyin o'zlari bir qanaqadir bir absurd, bir ahmoqona vaziyatga tiqib qo'yishdi. Endi mana ikkinchisi, O'zbekiston Turksoyga masalan dushman emas va turkiy tilda so'zlovchi mamlakatlar assotsiatsiyasini uyushmasini a'zosi bo'ldi, qaytdi. Shavkat Mirziyoyev Erdoganni tashrifidan so'ng O'zbekistonga O'zbekiston Qozog'iston bilan ham endi iliq munosabatlarda va Nazarbayevga nisbatan ancha iliq gaplar aytildi. Ilgari hech qachon O'zbekiston rahbari tomonidan aytilmagan. Nima bu yerda bor? Bu absurd, yana bitta absurd, yana bitta kuch ishlatar idoralarini professional darajasini o'ta dahshatli darajada pastligini ko'rsatkichimi?
Dedi Anvar Nazar. Marhum Karimov davrida O'zbekiston turkiy tilli davlatlarga tegishli har qanday yig'ilish tashabbuslarini keskin inkor qilib keldi. Turkiston birligi g'oyasi bilan bog'liq faoliyatning taqiq ostiga olinishi ham shu yillardan boshlab qaror topdi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan Toshkent turkiy tilli davlatlar dohil tashkilotlariga nisbatan munosabatida o'zgarishlar qildi. O'zbekiston jumladan turkiy davlatlar parlament assambleyasiga qaytish xohishini e'lon qildi. Bu o'zgarishlardan qat'iy nazar hamon hukumat, xususan kuch ishlatar tizimlari doirasida Turkiston birligi g'oyasi xavotirli unsurlardan biri sifatida ko'riladi.
Shuni men bilmoqchiman. Hamma narsa qonunda yozilib o'tishi kerak, belgilash kerak. Andrey Kubatinning ishida panturkizm degan so'z chiqdi. Bizda jinoiy va ma'muriy kodeksda Turkiston g'oyasi, panturkizm hech qanaqa ekstremistik taqiqlangan g'oya sifatida belgilanmagan. Nima qonunda belgilangan va belgilanmagan bo'lsa, ana o'sha ishlaydi yo ishlamaydi. Huquqiy davlat O'zbekistonda yo'q. Huquqiy madaniyat yo'q. Qonunda, ma'muriy jinoiy kodeksda yo'q narsalarni yozilmagan ayblovlarni, yozilmagan jinoyatlarni jinoyat sifatida sud mahkamasida ko'taradi. Turkiston g'oyasi hech qayerda taqiqlanmagan. Turkiston nomi bor narsa, bu tarixda bo'lgan narsa. Agar Turkiston g'oyasi taqiqlangan bo'lsa, marhamat qilib Amir Temur haykalini olib tashlasin. Prezident Turkiston haqida gapirgan gaplari bor. Bu haqida kim ham gapirmagan, kim ham yozmagan. Hozir sotuvda Turkiston haqidagi Rauf Parfiyning ham she'rlari bor, Cho'lponning ham she'rlari bor, Fitratning ham she'rlari bor. Ularni olib tashlasin. Men o'zi tushunmayapman. Bilasizmi, mana siz menga savol beryapsiz. Bu yerda mantiq qatta. Ahvol absurd. Bizda hozir tarix atrofida spekulyatsiyalar juda kuchaygan. Rasmiy taqiqda yo'q. Qonunda hech nima yozilmagan. Norasmiy, men butun Facebookda yozaman. Turkiston g'oyasini bolalar yozadi, hali hech kimni kuch ishlatar idoralarga chaqirmadi.
Dedi bu borada Anvar Nazar. Turkiston g'oyasi Chor Rossiyasi mustamlakasiga qarshilik harakati ortidan yuzaga chiqqan edi. O'tgan asr boshida mintaqada shu nomdagi muxtor respublika ham tashkil qilindi. Ammo 2 oylik faoliyat ortidan respublika bolsheviklar tomonidan ayovsiz yakson qilindi. Shundan so'ng Turkiston birligi g'oyasi asosan adabiyotga ko'chdi. Mustaqillikning ilk yillarida Turkiston birligi atrofida qalqqan qisqa jonlanish ham diktatura kuchayishi barobarida yana sukut bilan kuzatilayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.